Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Krásný nedělní podvečer, doufám, že jste dobře zpracovali konec Ramadánu, ke kterému došlo minulý týden, tak jako my. My se s ním ale ještě úplně nerozloučíme, protože se o něm budeme dneska hodinu bavit a vy můžete být u toho. Jsme tady ve studiu ve složení Jakub Ort a
Fatima Rahimi
a Petr Wagner, ahoj. Celou hodinu samozřejmě Ramadánem nestrávíme, ale poctivě ukrojíme hodně z těch vyměřených minut. Teďka se budeme totiž věnovat zprávám a ty nejsou jenom o Ramadánu. Ba naopak,
nejsou o Ramadánu.
No, i když já většinou teda ty zprávy, co mám, tak nějakým způsobem souvisí s Ramadánem.
Pusť se do toho, ať obhájíš mý přehnanou tezi.
Tak já začínám zprávou z Afghánistánu, kde afgánský prezident Ashraf Ghani uzavřel mír s fundamentalisty z hnutí Taliban. Mír má trvat do 5. dne Eid al-Fitr, což je svátek koncem posvátného měsíce Ramadánu. A tím ještě nekončím, protože v Afghánistánu teď probíhá kolem toho míru nějaká diskuze a ptají se, zda vůbec to byl jako dobrý krok uzavřít s Talibánem mírovou smlouvu, ale Taliban zároveň říká, že už nadále s afgánskou vládou de facto nechce jednat. Podle nich totiž má hlavní slovo v Afghánistánu pořád Spojené státy a jednat by chtěli pouze s Amerikou.
No dobrá, tak Jakube, čím by si mohl kontrovat?
Já nevím, jestli se dá mluvit o nějakém kontru z mé strany. Já tady mám zprávu, která je znovu o papeži Františkovi. Bez toho by zprávové okénko nemohlo být. Už víme, že pro papeže Františka jsou velmi důležitá environmentální témata a připomněl to znovu, tentokrát nejen veřejnosti, ale přímo hlavám fosilního průmyslu na výjimečné uzavřené konferenci, kde se sešli Vatikán odborníci a špičky ropných společností, řekl papež František, je třeba přejít na obnovitelné zdroje energie, abychom zabránili katastrofickým následkům změny klimatu. Tak to bych rád věděl, co na to ty šéfové těch ropných společností říkali. František zároveň připomněl, že změny klimatu mají i sociální důsledky a vyslovil se pro spravedlivé a sociálně ohleduplné řešení těchto problémů.
Já mám taky věc, která souvisí s katolickou církví, a sice hned dvě zprávy, které jsou na podobné téma. Ta první zní, že bojovníci proti sexuálnímu zneužívání v katolické církvi založili v Ženevě společnou iniciativu End Clergy Abuse, ukončete zneužívání kněžími, ECA tedy, a přislíbili pomoc obětem a zároveň samozřejmě vyzvali papeže Františka, aby více ještě popoháněl k odpovědnosti duchovní, kteří se zneužívání dopouštěli.
Faty, máš tam zase něco z Afghánistánu nebo alespoň o Ramadánu?
Mám z Afghánistánu a zároveň o Ramadánu. Další zpráva je z provincie Paktia, kde asi 2 týdny před koncem Ramadánu probíhala soutěž ve futsálu, to je halová obdoba fotbalu, jenom pro upřesnění. Proč o tom ale mluvím? Protože ve spojitosti s světovým fotbalem se velmi často mluví o tom, jak fotbalisté zvládají držet půst v Ramadánu a zároveň ale hrát fotbal. Je to bez pochyby velmi těžké, ještě když se to hraje v horkách v těch letních dnech a ještě k tomu na arabském poloostrově. A hráči vlastně jako nesmí pít celou dobu, že jo. Takže tato soutěž v Afghánistánu v Paktii byla právě zaměřená záměrně v době Ramadánu a všichni hráči celou dobu drželi Ramadán a turnaj trval asi týden. Mělo to být vlastně nějaká dálková sounáležitost se světovými hráči, kteří drželi půst a zároveň vydávají ty velké výkony na hřiště.
A dopadlo to dobře, všichni přežili.
Drželi, ano, a přežili a vyhráli dokonce i nějaký peníze.
Mm-hmm. No, tak to je skvělý, to je dobrý bonus.
To je. Já se zase vrátím k tomu ošklivému tématu. Bývalý vatikánský diplomat ve Spojených státech Carlo Alberto Capella byl minulou neděli obviněn z držení dětské pornografie v USA a v Kanadě. Termín zahájení procesu s ním byl stanoven na 22. června. Kněz byl uvězněn ve Vatikánu v dubnu po svém odvolání ze zámoří. Podle dnešního sdělení Vatikánu se při vyšetřování zjistilo, že Capella vlastnil a sdílel velké množství dětské pornografie. Vatikán neoznámil zatím, kdo bude Capellu v procese obhajovat.
Děkujeme, Petře, za tu zprávu. Teď je těchto diskuzí opravdu hodně. doufám, že se nám povede třeba i někoho z té nově založené organizace End Clergy Abuse získat k rozhovoru, abychom to třeba probrali zase víc do hloubky. Já tu mám zprávu z nekatolického křesťanského prostředí, z vysokých pater mezinárodní církevní politiky. V minulém týdnu zvolala konference evropských církví nové vedení. Konference evropských církví je ekumenická organizace sdružící evropské církve, tedy vyjma té římskokatolické. Předsedou konference byl na příští pětileté období zvolen německý farář Christian Krieger a abyste si dokázali představit, jak ten člověk asi uvažuje, tak vám můžu ocitovat, co řekl o svých cílech pro to příští pětileté období. Prvním cílem je budovat užší společenství mezi církvemi v Evropě. Chci posílit jejich vzájemný dialog a dát jim více příležitostí k vzájemnému setkávání. Druhým cílem je pak svědectví církví v Evropě a pro Evropu. S tím se pojí i větší angažovanost v sociálních otázkách, ve věcech ekonomické spravedlnosti, ve starosti o migranty a podobně, prohlásil ve svém kandidátském projevu. Co se týče českého kontextu, tak je zajímavé dodat, že do řídícího výboru byl zvolen i jeden český zástupce, a to politolog Petr Kratochvíl z Českobratrské církve evangelické, se kterým se můžete seznámit zprostředkovaně skrze jeden z našich nedávných pořadů, kde byl jako host a mluvil mimo jiné o papeži Františkovi, ale také obecně o křesťanství a politice v současné Evropě a Evropské unii.
No a to už je asi od nás ze zpráv všechno pro dnešek, že?
Takže od teď už to bude opravdu o Ramadánu, ale ještě než se do toho pustíme, tak si něco pustíme.
No a pustíme si skladbu, která s tím dost úzce souvisí a vybrala ji Fatima. Co to je?
Skladba se jmenuje Asma al-Husna, což z arabštiny to je vlastně ekvivalent pro 99 krásných božích jmen. A zpívá to indonéská skupina. Schválně jsem si vybrala, protože na YouTube je verzi toho strašně moc a já jsem schválně vybrala tuhle verzi, protože by tam mělo někde v pozadí trošku být slyšet i ženský hlas.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To, co jste slyšeli, byla Asma al-Husna, což je v překladu 99 krásných božích jmen a je to spojené s Ramadánem. Můžeš tohle, Fatimo, možná na začátek vysvětlit, co to je a jak je to s Ramadánem spojené?
Jo, já to vysvětlím a pro upřesnění, není to úplně spojený s Ramadánem, může se to pouštět, kdy chce, ale je to spojený s Ramadánem, protože v době iftáru, kde vlastně je západ slunce a lidi, co drží půst, tak začínají jíst, tak se pouští tahle skladba většinou v státních televizích. Já si to pamatuju, když jsem byla malá, tak se to pouštělo v Iránu a v Afghánistánu a tak jsem to sem dala jako taky takovou vzpomínku na svůj duchovní život.
No. Vzpomínku na svůj uplynulý a zmizelý duchovní život?
Není to úplně zmizelý, to není pravda.
Já tě tak trošku škádlím schválně, protože my stojíme právě na parapetu okénka primárních pramenů a tam se ukáže, že s duchovními prameny taky nějak nakládáš, tak já jsem na to zvědavý teďka.
Pro začátek jsem trošku připravila něco o Ramadánu, protože si myslím, že hodně lidí ví, co je Ramadán, trošku jako úzce, že ví, že to je měsíc půstu, ale neví taky, že to je zároveň devátý měsíc islámského kalendáře a jeden z pěti pilířů islámu. A kromě toho, že to je měsíc půstu, kde vlastně se omezuje jídla, pití, ale také omezení v sexuálním životě. Je to taky měsíc duchovní očisty a zbližený k Bohu. Je to měsíc milosrdenství, pomáhání druhým. Měsíc, kdy bohatý člověk soucítí s chudým na vlastní kůži, může zkusit to, co zažívá chudý člověk denně. To je všechno Ramadán a v důležité dny, protože Ramadán vlastně trvá asi 28 až 30 dní podle toho, kde začíná. Každý stát muslimský to má trošku jiný. Každý to má trošku vlastně jinak spojený s různými kulturními prvky. 19. den Ramadánu byl zabit Ali, což je čtvrtý volený chalifát a zároveň první šítský imám. Takže pro šítských muslimů 19. den Ramadánu Ramadánu je dnem smutku, ale zároveň 20., 21. a 23. je dnem smutku pro šítských muslimů. A pro sunnických muslimů jsou to taky důležité dny, protože byly zjeveny Mohamedovi první verše Koránu. Teď vás poprosím, abych tady neměla svůj dlouhý monolog, abyste mi četli verše ze sury Al-Baqara, což je v překladu kráva, a je to nejdelší sura, verše byly zjeveny v Medině, proto se tomu říká medinská sura, a já jsem vybrala sury, které v Koránu vyloženě mluví o Ramadánu. Tak třeba Petře, tebe poprosím, abys přečetl ája, což je z arabštiny verš, 183, prosím.
Ano. Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli. Snad budete bohabojní.
Tady ten verš, myslím, že jednoznačně říká, že Ramadán je povinný pro muslimu. A ještě k tomu dodám, že já jsem použila překlad z Hrbkovy překladu do češtiny, protože odborníci říkají, že to je asi nejlepší překlad Koránu. 184. verš taky mluví o Ramadánu a tebe, Jakube, poprosím, abys to přečetl.
Postěte se jen po určený počet dní. Ten z vás, kdo je nemocen anebo na cestách, nechť postí se stejný počet dní později. Ti, kdož mohou se postit, však nečiní tak. Ti, nechť se vykoupí nakrmením jednoho chudého. Kdo však dobrovolně učiní více dobrého, bude to přičteno k jeho dobru. A půst je pro vás lepší. Jste-li rozumní.
To se mi líbí, to odůvodnění.
A ještě tady jsem jenom chtěla říct, že tady je z toho vidět, že ten, kdo je nemocný nebo je na cestách, tak úplně nemusí dodržovat Ramadán. To se používá často v muslimských zemích, protože jsou to většinou velké státy a dostat se z jedné na druhé je docela složitý a taky bere vlastně ohled na to, když je člověk nemocný, že nemusí dodržovat a stačí potom, když pomůže nějakému chudému člověku.
Ale není tam bohužel myšleno na fotbalisty.
Ne, není, no.
Nevadí. To není, ale já si myslím, že ten sociální rozměr je hrozně sympatická věc.
To jo, a myslím, že většina těch fotbalistů na vrcholové úrovni by to mohla vyřešit takhle, že by nakrmila chudého.
To je dobrý,
no,
to je
dobrý,
to bychom mohli nabídnout. 185. verš, prosím, Petře.
Rád. Posním měsícem je měsíc Ramadán, v němž Korán byl seslán jako vedení správné pro lidi a jako vysvětlení tohoto vedení i jako spásné rozlišení. Kdo z vás spatří na vlastní oči měsíc, nechť se postí. Ten z vás, kdo je nemocen nebo na cestách, nechť postí se stejný počet dní později. Bůh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné. Dodržujte plně tento počet a chvalte Boha za to, že správně vás vede. Snad budete vděční.
Tady u toho verše trošku se opakuje to, co jsme přečetli v předchozí, ale zároveň tady je důležitý bod, kde říká právě, že v době Ramadánu byl seslán Korán, což je ten skoro nejdůležitější verš, co se týče Ramadánu. Pak mám tady další verš, který pak poprosím, Jakube, tebe, abys to přečetl. A to jsem vybrala trošku schválně, když už jsem vlastně nemusela. A já pak vysvětlím, proč.
Jestli vám dovoleno přiblížit se v noci postní k manželkám svým, oni jsou pro vás oděvem a vy jste oděvem pro ně. Bůh poznal, že křivdíte sami sobě, avšak obrátil se k vám a odpustil vám. Nyní tedy souložte s nimi a usilujte o to, co Bůh vám předepsal. Jeste a pijte až do chvíle, kdy od sebe rozeznáte bílou a černou nit na úsvitu, potom dodržujte plný půst až do noci. A nesouložte s nimi, zatímco se zdržujete v rozjímání v modlitebnách. Toto jsou ohraničení boží, nepřibližujte se k nim. A takto Bůh činí srozumitelnými znamení svá pro lidi. Snad budou bohabojní. To chci teda vysvětlit.
Tím jsem jenom chtěla říct, jak na začátku jsem řekla, že Ramadan není jenom omezený půstu, co se týče jako jídla a pití, že je to i ten sexuální život, tak jsem to jenom chtěla potvrdit tímto veršem.
No víte, co se mi na tom líbí, docela jestli ještě k tomu můžu poznámku, že to vlastně nekončí direktivně, ale takovým povzdechem, no snad to pomůže, snad budou lidé bohabojní, snad budou lidé vděční a tak dále.
Je to hezký poetický prvek, že se to opakuje a je to zarámované vlastně, snad budete bohabojní a mezi tím je rozumní a vděční, to je hezký.
Takže my ti, Faty,
což
děkujeme.
Což nás taky připomíná to, že Korán, jak i Fatme nám připomínala, je vlastně poezie do velké míry.
Ano, je to veršované, ano.
No, já ti, Faty, za to děkuju. Bylo to moc pěkný okýnko primárních pramenů. A teď se zase přes písničku vrhneme k našemu dnešnímu hostu, kterýho
vrhneme
si vlastně...
Vrhneme se mu do náruče.
Vrhneme se mu trošku, no, jestli nás unese všechny. Ne. Nevím, já to radši zkoušet nebudu, jsem přibral. Já jsem totiž Ramadán nedržel. A i z jiných důvodů.
Pozor, ale to, že někdo drží Ramadán, ještě neznamená, že zhubne, naopak, protože v noci, to jojo
kdybych
efekt,
se spal v noci,
se známe,
no, jo, no, já to vlastně znám i takhle.
To je možná ještě horší.
Je to pravda. Nicméně k tomu hostu, ty si ho vybrala a ty jsi to vymyslela, Faty, tak řekni, kdo nás přijde navštívit. Není to ostatně poprvé.
Ano, naším dnešním hostem je novinář, spisovatel, antropolog, je toho vlastně hodně, co František Kalenda je, a moc se na něho těšíme.
No, je to náš skoro starý známý tady ve Hergotu. Už jsme ho měli dvakrát, jak to bude po třetí, ale je to člověk, který toho má hodně co povídat. A proč jsi ho vybral na ten Ramadán, prosím tě, protože my už jsme ho tady měli na Latinskou Ameriku a pak jsme ho měli na Židy a muslimy ve Velké Británii, což už by možná nějaké spojení bylo, ale přece jenom to není úplně jasné.
No, on dlouhodobě cestuje do Maroka a tentokrát dokonce se rozhodl, protože tam byl v době Ramadánu, že bude držet půst, takže nás bude tentokrát zajímat Ramadán očima křesťana.
Očima křesťana, který si střihnul jedno zúčastněné pozorování v Maroku.
Ano.
No a teďka, aby jsme pěkně odstartovali ten rozhovor, tak si pustíme něco z marocké hudby. Já jsem se v tom musel taky trošku povrtat a vybral jsem takové uskupení, které se jmenuje Master Musicians of Jajouka. Je to docela letité uskupení, které už spolupracovalo kdysi s Brianem Jonesem z Rolling Stones, a máme tady písničku, která je evidentně o lásce, protože se tady vyskytuje slovo Habibi. Tak uvidíme. Je to moc velká paráda.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Slyšeli jste skladbu od uskupení Master Musicians of Jajouka a my už sedíme v našem studiu s naším hostem a jak jsme vám slíbili, je to František Kalenda, antropolog, spisovatel a novinář, který v současné době dělá doktorát na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Ahoj, Františku.
Ahoj.
Ahoj.
Zdravím.
Jsme rádi, že tě tady máme a dneska se tě budeme ptát zase na něco úplně jiného než minule a předminule, a tentokrát to bude Ramadán, který se strávil v Maroku, kam poslední dobou jezdíš často, a rozhodnul se při té poslední návštěvě ten Ramadán sám držet. Tak možná trošku obecně se zeptáme, jak ses pro to rozhodl a jaké to bylo.
A jak ses dostal vůbec do Maroka, protože od těch témat, ke kterým jsme tě měli doposud, je to docela daleko.
Já se stále zabývám především Latinskou Amerikou, ale do Maroka cestuji v posledních dvou letech jak z výzkumných, tak z osobních důvodů, a týká se to hodně i mého zájmu o Španělsko a Portugalsko, se kterým nebo z jejíž historií Maroko má velmi mnoho společného, a vlastně čím víc tam cestuji, tím víc vidím těch spojnic i třeba s tou Latinskou Amerikou. Co se Ramadánu týče, tak je to můj druhý Ramadán v Maroku, ale poprvé jsem se rozhodl, že si ho vyzkouším, tak říkajíc, na vlastní kůže, že nebudu trápit kolem chodící a kolem trpící muslimy tím, že před nimi budu jíst a pít a vůbec si užívat světských radostí. Já sám jsem tedy praktikující křesťan a dokonce, ať se za to občas stydím, katolík. A tedy v naší církvi máme s postem zkušenosti spíše komické. Moji přátelé z Maroka, když jim vyprávím, jak vypadá katolický půst, tak se tomu posmívají a tvrdí, že to rozhodně není půst, protože to znáte, trošku se postit od toho masa jednou třeba několik hodin. Ku podivu pro moji rodinu i tohle byl vždycky velký problém. A celý...
Já jako evangelík ani nevím, co je to půst, no. Takže...
No, já mám pro to pochopení o trošku větší, ale co je tak jako pro ně nejkomičtější, to, že je to strašně mírný, anebo vůbec i co se týče toho rámce, jak je to zařazeno do toho prožívání duchovna, protože ten Ramadán je jeden ze základních pilířů islámu. I tohle to se tematizuje nějak?
Já myslím, že ta znalost toho křesťanství nebo katolictví v marockém prostředí není dost velká, takže většinou ani nevědí, že křesťané nebo katolíci nějaký pus drží, takže obvykle se s tím setkají poprvé, když já jim to vysvětlím, a potom jim přijde komická hlavně ta forma, že si nedovedou představit, že by půst bylo jenom to, že si den odpustím maso, a půst vypadá v tom, že si jednou pořádně najím a pak se dvakrát vlastně moc nenajím, tak to jim přijde jako taková vtipná věc, nejsou to žádné odsudky, a mě vlastně, když jsem si pak zkoušel ten tvrdý půst, tak mi to taky přišlo docela vtipné, jinak abych uvedl na pravou míru, jsou staré dobré křesťanské církve, které trpí pořádně, například takový pravoslavní, ti si půst užívají téměř jako muslimové.
Jak už bylo řečeno, v Maroku býváš hodně často, jak se podle tebe Maroko mění v době Ramadánu?
Změní se úplně všechno. Vlastně ten měsíc Ramadán je na jednu stranu svátek duchovní, osobní, a na druhou stranu je to svátek státní. Co si budeme povídat, Maroko není úplně sekulární země. Je to země povětšinou velmi tolerantní, země, která se ráda tváří dobře na cizince a cizince přijímá s otevřenou náručí, i včetně třeba dlouhožijících cizinců z různých národností a různých náboženství, leč je to stále země, jejíž král se hlásí k linii potomků proroka Mohameda. Je to stále země, kde se dodržují muslimské svátky, která je otevřeně muslimská. Tedy co se tak všechno v Maroku změní? No, všichni přijdou výrazně později do práce, vstává se později, protože se jde výrazně později spát, zkrátí se tedy pracovní školní hodiny, zkracují se hodiny na úřadech, mění se například rozvrhy tramvají. Velmi výrazně je to každý rok vlastně to ovlivní zcela veřejnou dopravu, mění se sortiment v supermarketech a vůbec v obchodech přes den až do toho vtúru, nebo tedy správně iftaru. Vtúr je marocký název pro to přerušení půstu večerní, tak jsou zavřené všechny restaurace, kavárny s výjimkou vždycky několika právě pro ty cizince. Takže vlastně celá marocká společnost se tomu přizpůsobuje, je to vidět na každém kroku, dokonce nás i vyhazovali brzy z knihovny, protože prostě se lidé musí připravovat s rodinou na to přerušení půstu, a tím pádem jsme tam mohli být pouze do 5 hodin odpoledne.
My už jsme se dostali k těm obecnějším věcem, ale ještě by mě zajímalo, jak jsi to prožíval ty konkrétně, jestli ti to dělalo nějaké problémy a jestli ti to třeba něco přineslo, nějakou duchovní zkušenost.
A trošku si nakousl to srovnání mezi tím prvním prožíváním a teďka tím druhým, tak čím si tentokrát teda ty své muslimské přátele obtěžoval?
Mnoha dotazy se mi obtěžoval vždycky, a tohle se smí, a tohle se ještě smí. Například jsem narazil na to, že se, přestože jsem přesvědčen, že to není nikde přísně jako a přesně zakázáno, takže se velmi neblaze dívá společnost na držení se za ruce například. To jsme si užili i některé komentáře. Potom...
Takže to souvisí vlastně s tou sexuální abstinencí, je i taková opravdu zdrženlivost nějakého tělesného kontaktu.
Ano, kupodivu to dochází ještě takhle daleko. O sexuální abstinenci jsem věděl, to na veřejnosti neprovozuji, tak jsem se neobával, že by to byl problém, ale zjistil jsem, že se to vlastně týká i takových věcí, pak jsem si nebyl jist, mohu žvíkat žvíkačku, nemohu a tak dále, takže to byly takové praktické otravnosti, kterými jsem obtěžoval své přátele. No a co se toho prožívání týče, bylo to určitě zajímavější, než když člověk něco takového nedodržuje a v tom prostředí se nachází. Vlastně jsem si uvědomil, jaká je to škoda, protože člověk nedokáže úplně pochopit to, jakým způsobem ti lidé třeba jinak přemýšlí, na co se zaměřují. Má to určitě obrovské množství benefitů, i zcela praktických, ale také spirituálních. Rozhodně jsem měl pocit, že se člověk dokáže zaměřit na některé jiné věci, než jenom plný žaludek, a jelikož jsem velký milovník jídla a jsem schopen jíst neustále, tak vlastně to, že jsem si dal takové přísné pravidlo, tak mě třeba donutilo více číst a tak dále. Takže v tomhle směru bych řekl, že to bylo příjemné. Nedošel jsem žádného osvícení. Moje racionální pojetí náboženství bohužel nebylo přerušeno žádným zázrakem, ale byla to zajímavá zkušenost a jsem překvapen, jak snadno si člověk zvykne na to, aby celý den nejedl a nepil, tedy celý den ne, že vy se probudíte brzy ráno, pořádně se najíte, a pak tedy dlouho spíte a potom tedy pár hodin odpoledne se postíte a připadáte si pak hrozně důležitě.
Jak už jsi říkal, v Maroku je Ramadán státem prosazovaný svátek. Jaké jsou v době Ramadánu zákazy a týkají se ty omezeně i cizince?
Takhle, řekl bych, že zákonně se cizince týkají, protože myslím, že zákony v tomto nijak nerozlišují. Leč z vlastní zkušenosti mohu říct, že pokud jste evidentní cizinec na první pohled, jako jsem já, tak jsou lidé, společnost i policisté tolerantní. Co se zákazu týče, tak například ze všech pultů i z barů zmizí alkohol. Ano, Maroko je země, kde se obvykle pije. Marocké víno je dokonce velmi slavné již od římských dob a je to oblíbený nápoj i pro mnohé Maročany, leč už tak měsíc před Ramadánem to začíná být problém a pak tedy alkohol zmizí. Nesmí se veřejně pohoršovat v úvozovkách, to je myslím ta formulace v zákoně, tím, že by někdo opravdu před všemi lidmi jedl a pil a ukazoval jim, podívejte se, já porušuji ten půst, což tedy mimochodem běžně několik desítek až stovek lidí dělá při demonstracích proti tomu, aby to bylo zákonem vymáháno.
To je nějaké sekularistické hnutí?
No, řekl bych, že to ani není nutně sekulární, spíš jsou to často, aspoň ty lidé, které já znám, kteří mají tento názor, tak jsou často velmi věřící muslimové, ale nesouhlasí se spojením státu a církve.
Ještě k tomu Ramadánu, jak už jsme říkali, je to vlastně jak náboženský svátek, tak podle mě i kulturní svátek. A zajímalo by mě, jestli Ramadán má nějaký specifický zvyky v Maroku, protože já to znám z Iránu a z Afghánistánu, kde v Ramadánu jako se dějí různé věci, možná to pak můžu doplnit, ale mě teďkom zajímá to Maroko.
Nevím, nakolik je to specifické. Samozřejmě z toho kulturního hlediska je to čas velmi výrazného využívání restaurací a kaváren. Je běžné, že kavárny mají otevřeno třeba do 3 hodin do rána, protože přes den nemají, takže se většinou popíjí čaj a sleduje se fotbal. To je teď takové nové marocké šílenství. Fotbal nedávno to ještě nemělo takovou sílu. Potom jsou určité dny v tom Ramadánu, které jsou třeba spojeny s konkrétními zvyklostmi. Já bych mluvil třeba o takzvané noci osudu, jak se tomu říká, která je vlastně nocí prvního nebo počátku zjevení Koránu andělem Džibrílem neboli Gabrielem Mohamedovi. V Maroku se tvrdí, že právě v tuto noc se muslim dozvídá, je mu poodhalována jeho budoucnost na příští rok. Zároveň modlitba v tuto noc se považuje za stejně mocnou jako modlitba za tuším 1000 měsíců, takže je to tedy čas k modlitbě, který by správně rodina měla strávit alespoň částně, ideálně celou tu noc bděním a modlitbami v mešitě. No a je to také čas k tomu, aby si rodiny mezi sebou dávaly dary. Nejčastěji se dávají kusy oblečení, takže je to velká příležitost pro takový fashion business. K tomu se obdarovávají děti, například mladí chlapci jezdí často tradičně na koních, to je další business, který se vám zjeví i v centrech měst. Dívky pak často dostávají právě oblečení nebo sladkosti a bývají zdobeny do takových krásných šatů, takže potom najednou v ulicích vidíte spousty princezen v noci, tak to je jakoby esteticky opravdu zážitek.
Já jenom pro doplnění to, o čem já tady František mluvil, tak to je 27. den Ramadánu.
Děkuju za doplnění. Já bych se tě ještě tebe, Fatimo, zeptal, když už to nakousla. Pro mojí Františku doufám, že to přežije, že na chvíli přesune.
Rozhovor v rozhovoru.
Rozhovor v rozhovoru. Když jsi mluvila o té své vlastní zkušenosti z Afghánistánu a z Iránu s Ramadánem, nechceš říct něco úplně konkrétního, nějakou jednotlivost, která je tam specifická? Jezdí tam mladí chlapci na koních?
No to nejezdí, ale s tím darem, co jsem si vzpomněla právě, že v době Ramadánu to u nás, nebo u nás v Afghánistánu a v Iránu se nedávají oblečeny, ale dávají dávají se peníze, jo? Takže ty peníze místo, aby člověk dával chudým, tak to asi dává svým dcerám a synům. Takže na to jsem se teď vzpomněla, ale já mám Ramadán hodně spojený se svou babičkou, která byla hodně nábožensky založena a vždycky, když slyším muazzena zpívat volání k modlitbě, tak si vzpomnu na svoji babičku, která v Ramadán držela od začátku do konce, možná ještě 10 dní předem a 10 dní potom. A ona vždycky měla ráda právě k tomu iftáru, což je přerušený Ramadánu, jak říkal tady František, že si dávala sůl a chleba. Takže jsem si vzpomněla, jakože to nepřerušila datlem a nebo mlékem, co se normálně jako obvykle děje, ale přerušila to vždycky soli a chlebem, takže jsem si říkala, že třeba je to skrytá slovanka, nevím.
Zajímavá myšlenka.
Mě ještě přitom napadlo, že bych doplnil, že se také velmi obdarovávají kočky. To by mohlo třeba posluchače zajímat. Kočky jsou ve všech marockých městech všude přítomné a někdy až velmi asertivní, takže se s vámi zpřátelí, kdybyste nechtěli, a Maročané k ním třeba nebývají úplně příjemní, když jsou to ty potulné kočky. Ale přes Ramadán najednou vidíte, že na každé ulici je 20 míst, kde někdo nechal nějaké jídlo evidentně pro kočky, aby se mohli najíst, a kočky si užívají svůj svátek taky.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti. S Dominikem Čejkou, Jakubem Ortem, Fatimou Rahimi, Janem Škrobem a Petrem Wagnerem. Na Radio Wave.
To byla marocká zpěvačka a sice skladba, kterou nám přinesl náš dnešní host František Kalenda, a my si s ním povídáme o jeho zkušenostech, které nabral v Maroku během Ramadánu. Františku, letos se v médiích objevilo, jak jsem si všiml, několik pozitivně laděných zpráv o tom, jak byl Ramadán v některých komunitách využit jako prostředek určité komunikace nebo zblížení mezi různými náboženstvími. Například koluje video o tom, jak iftar pořádají ve Spojených arabských emirátech křesťané z jednoho kostela, jak mezi ně chodí muslimové a užívají si to takhle společně. Zažil jsi něco podobného v Maroku, nebo je tam nějaký ten otisk té tolerance během toho svátku zvláštně přítomen?
Já se domnívám, že v Maroku je ten rozdíl, že ti muslimové a cizinci jsou poměrně dost na ten Ramadán odděleni, že se to tam tak úplně neřeší. Maroko je spíše tak, jako nemá úplně zájem velký o jiná náboženství, když tam třeba vznikají nějaké instituty, jsou tam určitá studia, která jsou společná a tak dále, ale konkrétně s Ramadánem jsem to nezažil, i když osobně jsem třeba zažil, že se mnou podělili právě o v tour zaměstnanci nějaká ostraha na ulici, která mě vlastně přivedla, nebo která mě vlastně pozvala, abych se k ním připojil, když jsem šel náhodně kolem, a vlastně mě tak litovali, že jsem neměl žádnou tu večeři a že jsem nemohl přerušit ten půst, když museli vědět, že jsem cizinec, tak se mnou podělili. Před několika lety, když jsem byl o Ramadánu v Turecku, kde to není státní svátek, tak jsem byl dokonce pozván přímo rodinou jednoho profesora, kterého jsem potkal na ulici na večeři, takže určitě jsou příležitosti k dialogu tímto způsobem, ale jinak k tomu asi nemám co říct.
Když už se bavíme o tom dialogu a o těch menšinách, v Maroku je velmi sice malá, ale zajímavá židovská minorita, jejich historie přísahá až do dob Římské říše. Tak se mluvilo o nějakých úpravách zákonných, které měly práva těch minorit nějak chránit a vylepšit. Můžeš k tomu něco říct?
Takhle, židovská menšina dnes bohužel v Maroku téměř zmizela. Určitě k ní má nějaký vztah královská rodina, vždycky k ní měla vztah královská rodina v roli poradců, někdy i v roli vezírů, prostě ve vysokých administrativních funkcích to pokračuje nadále. Ovšem obávám se, že izraelsko-palestinský konflikt do toho vnesl element, který do té doby v Maroku znám nebyl, a vlastně ti lidé, kteří z židovské menšiny v Maroku zůstali, tak obvykle žijí poměrně, z mojí zkušenosti, aspoň osobně, jak jsem navštěval synagogy a potkal některé lidi, tak žijí poměrně dost segregovaně a moc do kontaktu s tou celkovou společností ani nepřicházejí. Jsou to povětšinou postarší lidé. A bohužel vidím i třeba na rodinách některých svých přátel, že když se řekne Žid, dnes, tak i v Maroku se nevzpomene na tu úžasnou dlouhou historii spolupráce a soužití, která především začíná v době po vyhnání ze Španělska, kdy právě islámské Maroko židy chránilo a přijalo je v obrovském množství, které se dnes může klidně srovnávat s uprchlickou vlnou, tak bohužel, když se dnes před nimi řekne žid, tak si okamžitě vybaví toho Izraelce z propagandy, který někde zabíjí nějaké palestinské děti. Takže možná, že zákony na jejich ochranu jsou. Já myslím, že vlastně nebyly nijak zvlášť potřeba, protože vláda jako taková vůči židovské menšině nikdy nepřátelsky nevystupovala a nedochází k žádným pogromům nebo něčemu takovému, ale obávám se, že prostě ten element mizí. Současný král se trochu snaží ho připomínat, byly nějaké poutě, Izraelci původem z Maroka mohou svobodně cestovat do Maroka, což také často dělají, takže možná se ty kontakty podaří obnovit, ale je to prostě otázka minulosti, takový relikt minulosti, který za sebou zanechal krásné synagogy, které jsou dnes poloprázdné nebo téměř prázdné.
Jak to vypadá s křesťanskou menšinou v Maroku?
Ta je neuvěřitelná a velmi prudce rostoucí. Křesťanství vlastně v Maroku, bychom mohli říci, bylo odjakživa. Maroko má i svého mučedníka křesťanského a bylo tedy určitě místem důležitým pro křesťanství. Vrátilo se vlastně po tom islámském období nejprve s františkánskými misionáři, kteří tedy byli slavně v Maroku popraveni, hodně si o to říkali. Oni si nedali říct. S tím misionařením potom se vrátili tedy samozřejmě s francouzskou koloniální invazí a po konci francouzského mandátu v polovině 20. století se zdálo, že křesťanství vymizelo. A hle, v posledních řekněme 20 letech přicházejí Afričané ze subsaharské Afriky, přichází jich obrovské množství na ulicích velkých marockých měst, jsou velmi viditelní kvůli jinému stylu oblíkání, například velmi výraznému. A kostely se začaly nejenom znovu naplňovat, ty, které zely prázdnotou, ale dokonce se začaly stavět i nové. A ta vlna především afrických studentů, kteří často chodí do Maroka, to křesťanství úplně proměnila. Vlastně uvidíte, když přijdete třeba do Rabatské katedrály, která je obrovská katedrála svatého Petra, tak tam uvidíte několik málo starších Francouzů, kteří se tak krčí v koutě a potom úplně naplněný kostel tancujícími a zpívajícími Afričany. A to je to správné křesťanství, jak ho mám rád, které je živé a které je hlasité a které je veselé a to je přesně křesťanství dnes v Maroku.
Abychom se vrátili zase zpátky k tomu Ramadánu, tak já se ještě zeptám, že Ramadán je kromě měsíc půstu taky měsíc duchovní očist, ale také zároveň možná paradoxně měsíc velkého konzumu. Jak se z toho hlediska mění společnost a jakou roli v tom hrají například světové korporace jako velké korporace? Asi nemůžeme tady říkat značky, že?
Dobře, tak nebudu jmenovat, ale samozřejmě Ramadán se stává evidentně něčím jako Vánoce v těch postkřesťanských zemí v Evropě i v těch křesťanských, jako jsou Spojené státy, Brazílie. A to v tom smyslu, že zaprvé je příležitostí pro veliké zdražování, a to především věcí, které jsou žádané, ať už se to týká datlí, ať se to týká právě mléka. Třeba to je zajímavé, že prudce stoupají ceny mléka a vůbec mléčných výrobků, ale také třeba cen v restauracích a jinde. A Maroko je zajímavé v tom, že se proti tomu v posledních několika měsících zvedl dost velký odpor a Maročané začali vlastně přes sociální sítě koordinovat bojkot vůči určitým konkrétním společnostem, které prudce zvedly ceny a které jsou navíc spojené s ekonomickými elitami země a částečně i s politickými elitami. Má to mimochodem velký efekt a už některé společnosti, které nemůžeme jmenovat, tak jim třeba klesl zisk v Maroku o polovinu během těch několika měsíců proti normálu, takže to má význam. Jinak některé řetězce, nebo všechny vlastně řetězce, co si dovedete představit, co najdete i tady, tak mají svoje vlastní nabídky i v Taru nebo v Turu, takže si můžete dojít na Tour a dát si jaksi hamburger a cheeseburger a zajíst to hranolkami. Takže v tomhle smyslu to samozřejmě využívají ty společnosti, jak to jenom jde. Prakticky každá z nich má nějakou akci nebo nějakým způsobem s tím souvisí. Je to přirozená podle mě součást toho, že Maroko je přeci jenom jako kapitalistická země a země, která má zájem o tu západní kulturu i v tom negativním slova smyslu.
Když už jsme u toho konzumu v rámci různých svátků a takových příležitostí ke konzumu probíhají i diskuze o etickém konzumu. Jsou různé snahy pojmout to konzumování šetrněji, ať už k životnímu prostředí nebo k sobě samotným. Například se objevily snahy o ekologičtější Ramadán, kde se nepoužívá tolik plastového nádobí. Zaznamenal si něco takového?
Kéžby. Takhle, rozhodně jsem nezaznamenal, že by se v Maroku používalo plastové nádobí při Ramadánu. To myslím, že drtivá většina lidí by vnímala jako něco ponižujícího. Spíš obávám se, že Maroko prostě nedospělo do té situace, kdyby se ekologií výrazná většina společnosti nějak zabývala. Mě běžně dovádí k šílenství to, jak i lidé ze vzdělaných vrstev, lidé, kteří mají vysokou školu a kteří vzhlížejí k Francii nebo někam jinam, když vypijou lahev plastovou, tak ji odhodí do parku, kam si posléze sednou. To je prostě a sáček spolu s ním a tak dále. Tady obávám se, že Maroko má příliš mnoho třeba sociálních problémů a jiných obtíží na to, aby řešilo environmentální otázky při Ramadánu.
Chce někdo položit naší poslední otázku?
Dneska Petr nějak málo mluví.
Zdá se vám, že málo mluvím a já o to víc poslouchám. I to je samozřejmě hodnotné, je to vlastně takový
no,
postní
pochval
přístup.
Pochval se, protože je to hrozně hodnotné.
Posvatný měsíc Ramadán má taky velké finále. Jak to finále vypadá v Maroku?
No, ono zas tak velkolepé není v tom smyslu, že bych se toho třeba já jako cizinec moc mohl účastnit. To je záležitost rodina, ten Eid, to je záležitost, při které se především obětuje jehně. Jistí moji známí mají dětské trauma z toho, jak před nimi podřezávali jehně. Já jsem se snažil naznačit, že by se to dalo řešit tím křesťanským, moderním křesťanským způsobem nějakého toho symbolického beránka. To já se snažím zavádět některé tyhle věci do Maroka, už jsem uspěl s bramborovým salátem, tak třeba tohle kde další
třeba cíl. I ten beránek ale... z piškotového těsta by se
ale je to událost...
čokoládovou polevou.
No, ano, tak jsem, tak přesně tak jsem si to představoval. Bohužel rodina, které jsem to navrhoval, to teda kategoricky odmítla, ale aspoň ta starší část, tak se pokouším aspoň na tu mladší generaci nějakým způsobem působit, ale je to skutečně rodinná záležitost, při které se jde často i několik větví rodiny široká, to se samozřejmě schází i na ty vtůry, ale tady i často z dálky, z vesnic a tak dále. A je to tedy samozřejmě příležitost k hostině především.
Františku, my ti moc děkujeme, je radost tě poslouchat na jakékoliv téma. Já doufám, že tu nejsi naposledy, zase někam jeď, abys nám mohl něco říct.
Já se rozhodně chci do Maroka podívat, já už to plánuju od
Lyska. Tak tebe se taky zeptáme.
Pak se můžete ptát mě chvilku, ale já tam budu jíst hrozně, to slibuju předem.
To doporučuji, marocká kuchyně je úžasná.
Tak děkujeme, Františku, ahoj.
Ahoj.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl František Kalenda, který nám povídal o Ramadánu v Maroku. Já jsem si to užil i tady s tím, jak Fatima vzpomínala na své dětství a myslím si, že to bylo po všech stránkách nádherný.
On František je úžasný, že jo, takže ho můžeme pak příště pozvat třeba, nevím, na Afganistán nebo na Irán. Myslím, že toho bude vědět mnohem víc než já.
Nebo na Patagonii.
Nebo na Patagonii. On je prostě je úžasný ve všem úplně.
Ještě, že tady není a nemusí se červenat, aby, když nás slyší.
No, ale nakonec ještě něco. Co z Maroka pustíme. Myslím, že to bude zase trošku něco jiného žánrově. Další žánr, co tu uslyšíme, je muzika, která se říká Gnawa, a bude to tentokrát živé vystoupení tohoto žánru od kapely, která se jmenuje Inaugunawa, a písnička se jmenuje Tula Tula.
Mějte se hezky, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Hergot. 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 Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave. Na Rádiu Wave.